17 sati. Hrvatska ima 2776 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 18 osoba preminulo, 1463 ozdravile.
Za 2 do 3 tjedna možemo očekivati vrhunac epidemije.
Vlada usvojila rebalans proračuna i najavila povećanje minimalne plaće za sljedeću godinu. Vanđelić imenovan privremenim ravnateljem Fonda za obnovu od potresa. Dinamo i Rijeka večeras u lovu za gostujuće bodove u Europskoj ligi.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Lošija epidemiološka situacija se nastavlja. Hrvatska je u protekla 24 sata detektirala 2776 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 18 osoba je s dijagnozom COVID-a preminulo. Aktivan je 14031 slučaj, 985 osoba je na bolničkom liječenju, a na respiratoru je 71 pacijent. Dobra je vijest da iz dana u dan raste broj ozdravljenih. Danas ih je čak 1463. U kliničkoj bolnici Dubrava uslijedile su promjene, a premijer je pozvao na zahvalnost prema svim njenim djelatnicima.
Nakon izvještaja zdravstvene inspekcije, na sjednici vlade donijeta je odluka o promjeni upravnog vijeća u kliničkoj bolnici Dubrava, što je potvrdio ministar zdravstva Vili Beroš. Ono će se sastati i odlučiti što je najbolje za bolnicu, rekao je.
Nećemo prejudicirati situaciju, upravno vijeće će raditi sukladno zakonu, ukoliko se navedene okolnosti sve evaluiraju i upravno vijeće procijeni da je potrebna smjena ravnatelja, naravno da će to napraviti. Ukoliko to ne učini u roku od 30 dana, onda ja kao ministar imam određene alate, ingerenciju to učiniti.
Nalaz inspekcije pokazao je minimalne propuste. Zakašnjale obroke, ali i dualnost u vođenju bolnice, rekao je Beroš. Pritom je još jednom pozvao liječnike obiteljske medicine da počnu s praksom pozivanja kontakata zaraženih bolesnika.
Ja znam da je to dodatni napor, ali molim sve da u svrhu zaustavljanja širenja infekcije da daju još mali doprinos, ako je moguće. Jučer je iz Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje otišao dopis gdje se nalaže obiteljskim liječnicima da izvrše tu svoju obavezu prema zakonu o pružanju zdravstvene zaštite. Dakle, nikog ne proziva, naročito ne za nerad. Svi radimo puno u ovoj situaciji, ali je ona takva da iziskuje još jedan mali korak.
O situaciji u kliničkoj bolnici Dubrava oglasio se i premijer Andrej Plenković. Kaže, novo upravno vijeće odlučit će o eventualnoj smjeni ravnatelja, ako smatraju da je to potrebno. Komentirao je i pisma pristigla iz te bolnice, u kojima se upozorava na loše stanje.
Za to postoje inspekcije koje će to verificirati. Ako je tu potreba da se promijeni nešto, onda će se promijeniti. Ali mislim da trebamo i svim zdravstvenim djelatnicima KBC-a Dubrava, ali i svim drugima u Hrvatskoj prije svega biti izrazito zahvalni na požrtvovnosti kojom pristupaju u obavljanju svoga posla.
Najviše novih slučajeva zaraze ponovno ima grad Zagreb, 767. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar obavijestili su da je, zbog porasta broja testiranja na koronavirus, rok za izdavanje nalaza produljen na 48 sati. Situaciju je komentirao i gradonačelnik Milan Bandić, koji je pozvao na pridržavanje mjera.
Ja se jedino bojim kolapsa zdravstvenog sustava. Ne daj Bog da ovaj COVID koji je počeo ulaziti u među zdravstvene djelatnike se proširi. Onda ćemo ostati bez zdravstvenih kapaciteta. I zato molim dragog Boga i struku i ne znam koga sve ne, da se to ne dogodi. Jer onda bi mogli imati ogromni problem. Za sada se stvari drže pod kontrolom.
Za medija servis Domagoj Vušak.
Nove mjere, lockdown, online nastava, neke su od tema o kojima su danas pričali ministri. Istovremeno, premijer Andrej Plenković poručuje da ima naznaka da mjere daju rezultate, ali da ćemo ipak vidjeti.
Premijer je na početku, kao i njegov ministar unutarnjih poslova, prvo rekao da je u brojnim europskim zemljama epidemiološko stanje gore nego u Hrvatskoj, a zatim uz ogradu rekao da ima pozitivnih znakova.
Premda brojevi očekivano i dalje rastu, imamo naznake da su mjere koje smo usvojili počele djelovati. Bude li tako, za 2 do 3 tjedna možemo očekivati vrhunac epidemije. Naravno, tu postoji još jako puno nepoznanica i teško je sa sigurnošću davati procjene koje bi bile sasvim pouzdane.
Evo što je o premijerovim naznakama rekao ministar zdravstva Vili Beroš.
Postoji određeni trend koji bi mogao ukazivati da smo na dobrom putu. Međutim, nije na meni vjerovati u to, meni je upravo obrnuto napraviti sve kao da će biti najlošije. Ali određeni trend postoji.
Premijer je poslije još jednom objašnjavao otkuda naznake.
U ovom trenutku mi testiramo sve više, a broj zaraženih se ne povećava u istom omjeru. To je po mnogima dobar znak.
Ministar obrazovanja Radovan Fuchs govorio je pak o obrazovnom sustavu obzirom na sve veći broj zaraženih od koronavirusa.
Mi stojimo na stanovištu da je obrazovni sustav stabilan i dalje je broj u odnosu, ako hoćete, statistički na 0,2% pozitivne djece, od čega to opet trebamo sad napraviti razliku između onih od 0 do 7 i od 7 nadalje. Naravno da je najmanje onih od 0 do 7, dakle vrtičkih.
I dalje postoji opcija da se pređe na online nastavu, rekao je Fuchs, ali i dodao.
Tako dugo dok mi možemo i smatramo da je u školama situacija u redu na ovakvoj razini, preporučujemo ne zatvaranje škola, ne prelazak na online nastavu.
A ministar Beroš dotaknuo se problema nastave i eventualnih novih mjera.
Ma, sve je moguće. Međutim, u ovom trenutku ne procjenjujemo da je vrijeme za policijski sat, niti za neki lockdown. Ali školstvo je, recimo, vrlo zanimljivo.
Ministarstvo obrazovanja ima razgovore sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i epidemiolozima. Dakle, koliko smisla ima zatvarati škole ako nismo u lockdownu?
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je odgovarajući na pitanja novim mjerama rekao da sve ovisi o poštivanju postojećih. Novinara je zanimalo gdje je granica zaraženih i umrlih kada će država uvesti strožije mjere.
Imate zemlje koje su uvele restriktivne mjere koje imaju danas veću stopu od nas. Dakle, nitko ovu situaciju ne može pratiti na način da može reći ovo je nešto što će nam u roku tjedan ili dva donijeti povećanje ili smanjenje.
Božinović je odgovarao i na pitanje o proslavi Torcide u Splitu unatoč mjerama.
Pa to je naravno na lokalnim stožerima, ali da je najavljeno, vjerojatno ne bi dobilo dozvolu za održavanje.
Ovakva ne je najavljena okupljanja, vas u policiji ne zanimaju onda?
Pa nije, onda se to sankcionira.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Rebalansom proračuna za ovu godinu Ministarstvu zdravstva pripao je najveći dio kolača kojim će se djelomično riješiti dug prema veledrogerijama. A dobra vijest je da su mirovine sigurne. Vlada očekuje da ćemo se u gospodarsko stanje koje smo imali prije epidemije vratiti krajem 2022. godine. Ipak sve uz pretpostavku da nam koronavirus neće uzrokovati još veće probleme od trenutnih.
Premijer Andrej Plenković rekao je koja je bila misao vodilja preraspodjelom sredstava.
Ovim rebalansom proračuna saniramo sektor zdravstva, povećavamo izdvajanja za mirovine i za nezaposlene, te prava iz sustava socijalne skrbi. Nastavljamo i sa odlučnom potporom gospodarstvenicima, posebice u sektorima koji su snažno pogođeni pandemijom, kao i poljoprivrednici.
Ministar financija Zdravko Marić, kao što i inače voli, podrobnije se pozabavio brojkama. Rupa u proračunu iznosi 29,5 milijardi kuna, što je 8% BDP-a, dok su ukupni rashodi veći za 8,6 milijardi kuna u odnosu na inicijalni plan. Glavni dobitnik ovog rebalansa definitivno je Ministarstvo zdravstva. Sve zbog nagomilanih 5 milijardi kuna duga prema veledrogerijama, koje su lagano povukle ručnu.
Ministarstvo zdravstva je zapravo na neki način najznačajnije, najzastupljenije u ovom samom rebalansu, to je podmirivanje već spomenutoga duga prema veledrogerijama, 1.340 putem resornog ministarstva, prema bolnicama, a potom veledrogerijama, odnosno 200 milijuna putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
HUP je zadovoljan što je fokus ovog rebalansa na zdravstvu, no upozoravaju da je potrebno odmah pristupiti provođenju reformi, kao i u drugim sektorima, jer naglašavaju da bez reformi ni proračun neće biti održiv. Kad pričamo o budućnosti, premijer gleda ovako.
Ne samo da predviđamo postupni oporavak ekonomske aktivnosti, nego u 2021. očekujemo realni rast BDP-a od 5%, kojega bi trebao pratiti rast od 3,4% u 2022. i 3,1% 2023.
Istaknuo je i da je vlada, kada govorimo o dinamici oporavka, osigurala nekoliko važnih poluga i da ćemo u idućih 10 godina imati na raspolaganju preko 24 milijarde eura oslonca iz EU fondova. Marić pak ističe da potpuni oporavak gospodarstva možemo očekivati krajem 2022. godine, dok bi se neki segmenti mogli preliti i u godinu iza, no sve uz pretpostavku da se pandemija neće pogoršati. Otkrio je koliki će biti javni dug u ovoj godini.
Efekti korone su vidljivi u rastu, ovom jednokratnom rastu, na 87,3 je postotak kojega vidimo na kraju godine. I netko si može postaviti pitanje i reći da je korona praktički izbila sve ovo što smo radili 4 godine. Odgovor na to je da nismo činili ovo što smo činili. Putanja rasta javnog duga bi se nastavila i Hrvatska bi danas imala značajno preko 100% bruto domaćeg proizvoda javni dug.
Što naziva jednokratnim šokom i predviđa da ćemo u iduće 3 godine smanjiti udio javnog duga po prosječnoj stopi od 2 postotna boda godišnje. Za Media Servis, Andrea Barać.
Dobra vijest, minimalna plaća za 2021. godinu povećava se za 150 kuna, te će iznositi 3400 kuna. Najavio je premijer Andrej Plenković, te uredbu uputio u saborsku proceduru.
Riječ je o povećanju od 4,61%. Ukupno povećanje plaće, počevši od 1.1.2021. će u odnosu na 2016. godinu, dakle uspoređujem s onim trenutkom kad smo došli u priliku da donosimo ove odluke, bit će 1130 kuna bruto, odnosno 904 kune neto.
No ne pozdravljaju svi ovu odluku. Hrvatska udruga poslodavaca poručila je da razdoblje krize nije pravi trenutak za povećanje plaća. Zakonom nametnuta obaveza podizanja minimalne plaće u nisko akumulativnim djelatnostima s visokim udjelom radne snage u prihodima dovest će u pitanje opstojnost brojnih tvrtki i radnih mjesta u njima, izjavio je glavni direktor HUP-a Damir Zorić.
Media servis Vijesti plus.
7 mjeseci od razornog potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu potpisan je ugovor kojim je službeno uspostavljen fond za obnovu od potresa. Privremenim ravnateljem fonda imenovan je Damir Vanđelić.
U fondu za obnovu od potresa sudjeluje Republika Hrvatska sa osnivačkim udjelom od 70%, grad Zagreb s 20% te Krapinsko-Zagorska i Zagrebačka županija s udjelom od po 5% svaka. Ministar graditeljstva Darko Horvat naveo što će uključivati prvi set mjera vezanih uz obnovu.
Utvrđuje način obnove i druge mjere i aktivnosti obnove, odnosno uklanjanja oštećenih zgrada javne namjene, više stambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća.
Fond će na raspolaganju imati 250 milijuna kuna osiguranih iz državnog proračuna, a osigurano je 1.300.000.000 kuna zajma Svjetske banke. Avans koji je uplaćen je dobar znak da će se kroz Fond solidarnosti od 687 milijuna eura završiti na proračunskim stavkama do kraja godine. I od trenutka imamo 18 mjeseci za efikasno korištenje tih sredstava za obnovu, procijenio je Horvat. Ujedno odbacio mogućnost malverzacije s tolikim novcem, poručivši da će sve biti transparentno te regulirano zakonom o ustanovama.
Biti će upravno vijeće koje će ili u kojem će sjediti minimalno 4 ministra u Vladi Republike Hrvatske. Dakle, jedna vrlo transparentna i za javnost, siguran sam, pravovremena informacija na koji način se troši i proračunski, ali i onaj novac koji ćemo pribavljati iz fondova Europske unije.
Premijer Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo.
Vjerujem da ćemo nakon ovih današnjih odluka i potpisivanja krenuti u konkretne aktivnosti kad je riječ o obnovi grada Zagreba i dijelova dvije županije. I dobro je da je to na vrijeme.
Iako se već danima šuškalo da će Damiru Vanđeliću biti povjerena uloga privremenog ravnatelja fonda, od danas je i službeno. Horvat za njega ima samo riječi hvale, kao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.
Vrhunski profesionalac, vrhunski menadžer, vrhunski obrazovana osoba, čovjek koji ima vrhunske komunikacijske i organizacijske sposobnosti i mislim da je dobar izbor.
Gospodinu Vanđeliću mogu reći sve najbolje, mi se jako dobro poznamo, znam da je dobro vodio Hrvatsko osiguranje, znam da će dobro raditi ovaj posao.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Pred predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Đurom Sesom, prisegnuli su novi članovi Državnog sudbenog vijeća iz reda saborskih zastupnika, Arsen Bauk i Dražen Bošnjaković. Tom prilikom Sesa je naglasio da je Državno sudbeno vijeće ustavom definirano kao samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti. S obzirom na činjenicu da su oba nova člana prepoznati i poznati u javnosti i za saborskom govornicom kao osobe koje razložno, strpljivo i argumentirano brane svoje stavove i promiču ih uz demokratske uzuse, izrazio je svoju nadu da će novoizabrani članovi te svoje prednosti i vrline koristiti i kako bi na potpun i realan način prikazivali stanje u sudstvu, te tako branili njegovu samostalnost i neovisnost.
Media servis Vijesti plus.
Danas se obilježava Svjetski dan moždanog udara. Povodom ovogodišnjeg obilježavanja posebna pažnja posvećena je rizicima i prevenciji. Iako je svaki četvrti pojedinac u riziku od moždanog udara, Svjetska organizacija za moždani udar upozorava da se većina slučajeva ipak može spriječiti, a naglasak je stavljen na tjelesnu aktivnost i potrebu za što više kretanja. Od nedjelje je obavezno korištenje dnevnih ili kratkih svjetala na motornim vozilima danju. Iako je to prije bila praksa za vrijeme zimskog računanja vremena, sada je to obaveza od 1. studenog do 31. ožujka.
Media servis Vijesti plus.
U svijetu je registrirano 11 milijuna aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, od čega je 1%, odnosno nešto više od 80 tisuća osoba, u teškom stanju. U Europi zbog ubrzanog širenja virusa mnoge zemlje uvode strože mjere.
Francuska, koja je nedavno uvela policijski sat jednomjesečnim djelomičnim lockdownom, uvodi zabranu putovanja između regija, a kad god je moguće rad se odvija od kuće. Zatvoreni su restorani i barovi, ali škole, tvornice, državne službe i domovi za starije ostaju otvoreni. Rasprava o detaljima samih mjera u francuskom parlamentu na rasporedu je u petak, najavljuje predsjednik Emmanuel Macron.
Svaki sat je važan. Sve mjere trebale bi biti uvedene što je prije moguće. Imam povjerenja u nas, u vas. Vjerujem u našu sposobnost da prebrodimo ovaj izazov. Držimo se.
Sigurna u savladavanje izazova pandemije je i njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je također najavila nacionalni jednomjesečni djelomični lockdown. Tako se od ponedjeljka zatvaraju ugostiteljski objekti, kina, kazalište i teretane, a zabranjeno je održavanje sportskih i zabavnih događanja te noćenje turista. Okupljanje do 10 osoba dopušteno je samo za članove najviše dvaju kućanstava, a preporuča se rad od kuće svima koji to mogu. Navodeći nove mjere, Merkel je pritom naglasila:
brzina širenja virusa je velika. Vidimo eksponencijalni rast brojki koje je udvostručen u odnosu na ranije. Naš se zdravstveni sustav još može nositi s tim izazovima, ali ovom brzinom širenja infekcije sustav će za nekoliko tjedana dosegnuti svoju granicu.
Ipak škole, vrtići i crkve ostaju otvoreni, a u domovima za starije dopuštene su posjete. Granice se neće zatvarati. Rekordne brojeve novozaraženih prijavile su i Poljska i Rusija, a u Belgiji, koja u Europi ima najviše zaraženih na 100.000 stanovnika, sve veći je pritisak na bolnice te prijeti opasnost od kolapsa zdravstvenog sustava. Zahtjevnu epidemiološku situaciju ima i regija. Slovenija, koja bilježi gotovo 2500 novozaraženih, ne planira pooštravanje mjera koje već između ostalog uključuju policijski sat, zabranu napuštanja prebivališta i online nastavu. Intenzivni odjeli su puni i traži se alternativa, rekla je infektologinja Ljubljanske zarazne klinike Matea Logar. Ograničene smještene kapacitete ima i Bosna i Hercegovina, koja je zabilježila i dosad najveći broj zaraženih, 1903, te preminulih 21 osobu. Sve su puni i kapaciteti srbijanskih bolnica, čiji liječnici mole građane da poštuju mjere, posebno da nose zaštitne maske. U Srbiji su danas na gotovo 10.000 testiranih, registrirana 1384 novo zaražena, a preminulo je 6 osoba. Za Medija servis Lucija Stipić.
Sport.
Dinamo i Rijeka večeras nastavljaju svoj europski put. Pred njima su utakmice drugog kola Europske lige. Modri u 18.55 gostuju u Moskvi kod CSKA, za kojeg igraju naši Vlašić i Bistrović. Momčad Zorana Mamića na startu natjecanja u Maksimiru odigrala je 0-0 protiv Feyenoorda, a sada će probati osvojiti nove bodove protiv ruske momčadi, koja je u prvom kolu odigrala 1-1 s austrijskim Wolfsbergerom.
CSKA je odlična momčad i sastavljena od izuzetnih pojedinaca, međutim snaga CSKA je u kolektivu koji djeluje jako dobro, jako organizirano. Mi vjerujemo u našu momčad, vjerujemo u našu kvalitetu, naravno da respektiramo sve protivnike, ali daćemo sve od sebe da ostvarimo dobar rezultat i da izborimo prolazak grupe naše.
A na travnjak u Moskvi momčad će istrčati s crnim florom u znak časti preminulom legendarnom nogometašu Dinama Slavenu Zambati. Rođeni Sinjanin, koji je slovio kao jedan od najvećih Dinamovih igrača svih vremena, umro je danas u Splitu u 81. godini života. Zambata je bio kapetan one slavne generacije koja je osvojila kup velesajamskih gradova 1967. a bio je i kapetan reprezentacije Jugoslavije na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. godine. Nakon Dinama u akciju kreće i Rijeka, koju od 21 sat također čeka teško gostovanje, ali u Nizozemskoj. Nakon što su igrači Simona Rožmana na Rujevici odigrali hrabro, no ipak izgubili od Real Sociedada, prve bodove lovit će kod Alkmara, koji je u proteklom kolu pobjedio Napoli s 1-0.
Već veliki izazov za nas, za našu mladu momčad, u smjeri da moramo odigrati na svom maksimum, to mi je jedina želja. Ja mislim da smo spremni, sigurno se pogodilo ovo malo korona, malo ozljede, nismo optimalni, ali šta je tu je, nećemo tražiti nikakve libije, nego ćemo pokušavati naći one momke koji će na terenu ginuti za našu ekipu.
Kompletirano je drugo kolo Lige prvaka. Barcelona je u Torinu pobjedila Juventus s 2-0, koji je igrao bez covid pozitivnog Ronalda, a centar foru stare dame Morati Var je poništio 3 gola. U ostalim utakmicama u skupinama od E do H, PSG je na gostovanju svladao Bašak Šehir s 2-0, a Chelsea je kod Krasnodara slavio s visokih 4-0. Kovačić je za goste igrao do 71. minute. Borussia je u Dortmundu svladala s 2-0 Zenit Deana Lovrena, a naš reprezentativ odigrao je cijeli susret. 1-1 završila je utakmica u Belgiji između klub Briža i Lacija, dok su u Mađarskoj Ferencvaroš i Kijevski Dinamo odigrali 2-2. Manchester United na svom je terenu nadigrao Leipzig s čak 5-0, dok je Sevilla kod kuće pobjedila Ren 1-0. Za Andalužane Ivan Rakitić igrao je od 76. minute. I za kraj tenis. Borna Čorić odigrao je sjajan meč, ali je na kraju ipak izgubio od prvog igrača svijeta Novaka Đokovića. Srpski tenisač u drugom kolu Beča slavio je sa 7-6 i 6-3. U 4 međusobna susreta na ATP turu Čorić još nema pobjedu. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, lošija epidemiološka situacija se nastavlja, no ozdravile još 1463 osobe.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.